21 студзеня павінен адбыцца фінал конкурса «Еўрафэст», дзе нарэшце стане вядома, хто ад беларусаў трапіць на «Еўрабачанне-2008». «Еўрарадыё» датэлефанавалася да начальніка беларускага «Еўрабачання» Аляксандра Ціхановіча, які распавёў, што пакуль музыкі рыхтуюцца самастойна.
Для финала они стараются сделать уже какое-то шоу к этому, немножко менять аранжировки, пока готовятся номера, потому что у нас еще будет мастер-класс.
Вокалистка гурта «По глазам» Стася расповела, что их песни чекаются истотные вокальные змены. Изменится и сам выступ. По словам Стаси, «По глазам» завсёды спробуют быть як мага больше оригинальными.
Своему гарантию, что повторяться точно не будем.
Костюм спявачкі ўжо таксама падрыхтаваны. Дарэчы, на днях песня гурта павінна з'явіцца на мінскіх радыёстанцыях. Другі фіналіст Еўрафэсту гурт «Light Sound» перарабляць сваю песню не збіраецца. Ды ніякага шоу ў фінале не будзе. Па словах прадзюсара гурта Андрэя Старавойтава, апрацоўка нумароў – гэта справа прафесіяналаў.
Я думаю, што радикальна мы нічого мяняць не будзем. Ніхто не будзе палітаць на верёвках і мяняць па 5 костюмов. И если уж случится так, что мы поедем, возможно, будет какое-то шоу, но этим должны заниматься профессионалы, пока я смысла в этом не вижу.
Дарэчы, гэта трэцяя спроба гурта трапіць на Еўрабачанне. Нагадаем, што таксама за права ўдзелу ў Еўрабачанні будуць змагацца Руслан Аляхно і Гюнеш Абасова. Аляксандра Чалей, Еўрапейскае радыё для Беларусі.